Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă invit astăzi să facem o discuție despre primul proces pe climă din România. Societatea civilă cere statului să ia măsuri concrete pentru combaterea schimbărilor climatice. De ce este acesta un moment important? Ce ar putea să schimbe un asemenea proces? Și care ar trebui să fie, de fapt, răspunsul autorităților? Invitata noastră este Cătălina Hopârteanu, campaigner la Declic. Bun găsit, mulțumesc pentru prezență.
Bun găsit, mulțumesc pentru invitație.
Le luăm pe rând. De ce ați dat statul în judecată?
Am hotărât să facem acest demers după ce toate solicitările noastre legate de creșterea energiei verde în sistemul energetic, în mixul energetic, solicitările de protejare a pădurilor, de rezolvarea problemei legate de sărăcia energetică, unde în România o treime din populație nu se încălzește corespunzător și iată, a început frigul, am hotărât, pentru că toate aceste aspecte au fost neglijate de autorități, fie că vorbim de Ministerul Mediului, fie că vorbim de Ministerul Energiei sau chiar de guvern întregul lui, am hotărât să mergem în instanță. Ne-am uitat un pic la ce s-a întâmplat în Europa, ne-am consultat cu avocații și concluzia a fost că o decizie a instanței ar putea să ne ajute ca noi să monitorizăm și să punem presiune eficientă pe guvern pentru îndeplinirea măsurilor necesare pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice.
În ce stadiu e acum procesul?
Procesul este acum la Înalta Curte de Casație și Justiție. Am făcut recurs după ce Curtea de Apel Cluj a refuzat să judece pe fond dosarul. Mai exact, judecătorul de acolo a susținut că nu ar putea să dea niciun fel de decizie pentru că nu ar putea mai apoi să vadă cum o aplică guvernul. Noi suntem de părere că, dimpotrivă, această decizie poate să fie dată fără să fie încălcată separația puterilor în stat. De altfel, am văzut că în Franța, în Olanda, instanțele de acolo au dat astfel de hotărâri.
Exact, există un precedent în statele europene.
Exact, prin urmare am sesizat și Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru un punct de vedere, tocmai pentru a arăta că există practică judiciară și că e normal ca o solicitare a oamenilor să fie rezolvată de instanță, nu pasată problema, pentru că așa am simțit după decizia de la Curtea de Apel Cluj. Practic acum la Înalta Curte, ceea ce noi cerem e rejudecarea dosarului în primă instanță.
CEDO, la care v-ați referit mai devreme, CEDO care de multe ori este ignorată în țară, adică instituțiile statului nu pun practic în aplicare anumite decizii luate de Curtea pentru Drepturile Omului.
Așa e, din păcate vedem că Ministerul Energiei, de exemplu, nu pune în aplicare nici deciziile instanțelor din România și continuă construcția hidrocentralelor vechi, ineficiente și fără avize de mediu, deși instanțele au decis definitiv că ele sunt ilegale. Deci autoritățile noastre ignoră nu doar hotărârile CEDO, ci și pe cele ale instanțelor din România, însă este o cale pe care noi cetățenii o avem și de care trebuie să ne folosim, mai ales acum, într-un an electoral în care toată lumea e cu ochii pe politicieni și cred că oamenii au început și în România să înțeleagă cât de importante sunt măsurile pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice, pentru că și aici avem inundații, seceta e tot mai gravă de la un an la altul și agricultorii simt asta atunci când vine vorba de recoltă și poate exista o criză alimentară în următorii ani dacă nu se iau măsuri în această direcție. Prin urmare, oamenii se vor uita și la ceea ce politicienii fac și dacă ei chiar încalcă deciziile instanțelor.
Apropo de asta, și mi-ați dat acel exemplu legat de anumite proiecte hidro care continuă sau, în fine, Ministerul de Resort își propune să le continue în ciuda unor instanțe, unor decizii ale unor instanțe care au spus nu, nu aveți voie, este ilegal. Cum se întâmplă asta de fapt? Adică ministerul poate să speculeze ceva din lege? Există acolo o anumită portiță pe care o poate specula? Sau care e procedura legală, juridică de fapt, care permite ministerului să continue aceste investiții.
Din câte mi-amintesc, la un moment dat au încercat în guvernul Ciucă să dea o ordonanță de urgență prin care să considere că aceste investiții sunt de siguranță națională și să le introducă în PNRR. Repet, îmi amintesc așa, sper să nu greșesc, Comisia Europeană a respins această solicitare pentru că voiau să le încadreze la investiții verzi și să ia bani europeni tocmai pentru a ne ajuta să banii care ar trebui să ne ajute să investim în energie cu adevărat verde. Deci se folosesc de astfel de lucruri. Ba folosesc siguranța națională, ba spun că suntem dependenți de gazul rusesc. Asta pe de-o parte, pe de altă parte ignoră niște lucruri eficiente pe care ar putea să le facă și nu am văzut dincolo de niște propuneri în Piniesc și în planurile naționale, nu avem în continuare în România o lege a climei. Noi, de altfel, asta cerem și judecătorilor, să oblige guvernul să facă un proiect de lege pentru o lege națională a climei pe care să o treacă prin Parlament. Din 2019, Uniunea Europeană are o lege a climei și Comisia Europeană recomandă statelor să aibă o lege a climei, pentru că cu astfel de lege nu ar mai fi vorba doar de promisiuni. Ar trebui ca lucrurile să fie asumate, trecute prin Parlament și după care noi să putem să mergem către autorități și să le spunem, nu ați respectat legea.
Dar nici asta nu ar fi o garanție, onest vorbind, că situația se va schimba. Adică există atâtea legi care nu au fost respectate. Mă gândesc, de exemplu, la celebra legea educației care prevede 6% cel puțin din PIB pentru acest domeniu. Niciodată nu a primit învățământul un procent de 6%.
Ar fi totuși mai mult decât niște planuri. Ar fi mai mult decât niște cuvinte aruncate pe hârtie de un guvern care azi este, mâine se schimbă, vine următorul, reface planurile naționale de energie și tot așa ne învârtim într-un cerc vicios. O lege asumată de Parlament ar fi măcar o decizie asumată de oamenii pe care noi i-am trimis să ne reprezinte în Parlament și o bază de la care să pornim. Și ar trebui să ne uităm la asta, cum spuneam, e an electoral, urmează alegerile parlamentare, ar trebui să ne uităm un pic și la cum văd politicienii aceste schimbări climatice și ce măsuri au de gând ei să ia sau nu pentru combaterea lor cu adevărat.
Aș vrea să vă întreb un lucru, pentru că, sigur, suntem în campanie electorală, dar preocupările oamenilor par să fie în altă zonă. Sunt mai îngrijorați de ce se întâmplă în plan economic, de exemplu, îi doare la buzunar, la portofel, chestiuni mai apropiate de ei. Cum faci să ajungi cu mesajele legate de climă cât mai direct la alegător?
Păi, toate sunt legate și de facturi, de exemplu. Facturile la energie ar fi mult mai mici, nu o spunem noi, o spun cercetătorii, dacă am avea mai multă energie verde. De altfel, cred că prosumatorii văd asta pe propriile facturi atunci când este soare vara. Eu sunt prosumator, de exemplu, și pot să spun că factura mi s-a înjumătățit având un minim de panouri. Pe de altă parte, spuneam mai devreme, o treime din populația României suferă de sărăcie energetică. Casele nu sunt suficient încălzite, nu sunt bine izolate, nu sunt corect construite. Toate lucrurile astea țin de schimbările climatice. Odată ce am avea o casă corect construită, ea nu ar mai avea nevoie de atât de multă energie și atunci s-ar reduce și gazele cu efect de seră. Totul este într-un cerc.
Ai avut inundații masive recent în zona Galațiului, nu mai vorbim de ce se întâmplă acum în Spania, unde sunt sute de morți și am văzut și demonstrații masive cu zeci de mii, sute de mii de oameni în stradă. Dar credeți că în România se fac aceste corelații? Adică să nu uităm că în România, în Galați și în alte zone unde au fost inundații de-a lungul timpului, au fost afectate inclusiv case construite ilegal foarte aproape de cursul unui râu, de exemplu, sau pârâu. Și atunci, cum ești din logica asta? Că practic autoritatea locală dă autorizație pentru a fi construită o casă lângă râu, tu, proprietar, ceri acea autorizație, cum faci să rupi lanțul ăsta?
Păi cred că oamenii încep ușor, ușor să înțeleagă și să facă aceste legături, inclusiv fenomenele meteo extreme, cum au fost inundațiile sau furtunile. Dacă ne uităm la ce se întâmplă cu agricultura, agricultorii sunt foarte afectați de secetă, au ajuns foarte mulți dintre ei să trăiască efectiv din subvențiile pe care le iau de la APIA, pentru că nu reușesc să mai cultive absolut nimic. Ne va afecta asta pe termen lung, probabil, și într-o criză a alimentelor, pentru că prețurile unor alimentelor sunt tot mai mari. Oricum, în România sunt foarte mari și probabil că oamenii simt asta de fiecare dată când merg la cumpărături sau dacă ne raportăm la coșul minim de trai pe care și-l calculează fiecare într-o lună.
Juridic vorbind, cum poți să obligi statul să ia măsuri pentru a combate schimbările climatice? Pentru că statul, la rândul său, poate să spună, de exemplu, că el are deja un plan de reducere, de eliminare sau de, în fine, reducere treptată a folosirii cărbunelui, să spunem, iar în fața legii asta poate trece drept un plan ca răspuns, nu, la un eventual verdict în instanță. Deși societatea civilă va spune în mod justificat că nu e suficient.
Da, același stat are și planuri pentru exploatarea gazelor de la Marea Neagră și pentru extinderea rețelelor de gaz, în condițiile în care combustibilii fosili sunt principala cauză a creșterii încălzirii globale. Și atunci judecătorii știu să citească, surprinzător poate pentru politicieni, dar judecătorii știu să se uite pe planurile noastre și să vadă că, raportându-ne la ce se întâmplă în alte țări sau la ce și-a asumat Comisia Europeană și Europa prin pactul de la Paris, că vor fi luate niște măsuri concrete care să ducă de mai multă energie regenerabilă, și aici mă refer la solar și eolian, în consumul final de energie, planuri pentru pompele de căldură, salvarea pădurilor. În aceste zile este, dacă nu mă înșel, în dezbatere codul silvic în Parlament. Se încearcă blocarea lui cu orice preț de către oamenii care probabil nu vor ca pădurile să fie protejate. Ne chinuim de atâta timp să avem un sumal funcțional. Toate lucrurile astea se văd, iar judecătorii sunt și ei oameni și trăiesc pe aceeași planetă ca și noi. Și ar fi o comparație bună să ne gândim la un calculator, de exemplu, care începe să nu mai funcționeze și huruie și scoate, primești foarte multe alerte pentru că este încins. Așa e și planeta noastră. Dar noi, în loc să oprim calculatorul, să ștergem din documentele care consumă spațiu, să-i punem un ventilator, noi preferăm să-l folosim așa până când moare.
Credeți, Cătălina Hopârteanu, că e o problemă și cu pregătirea magistraților? Adică există judecători care efectiv poate că nu înțeleg gravitatea unui dosar pe schimbări climatice, de exemplu? Pentru că din discuțiile cu alți activiști din zona de mediu, cam asta ar fi problema. Există și magistrați care efectiv nu pricep despre ce este vorba.
Nu cred asta. Nu cred că nu pot să priceapă, poate nu vor, pentru că noi, de exemplu, am depus la dosar tot felul de studii, dar durează să stai să le citești, să le înțelegi, dar dacă vrei, inclusiv studiul Starea Climei, care a fost lansat de curând de cercetători din România, care arată foarte clar cât de mari și de grave sunt efectele și care face și preconizări pentru ce se va întâmpla în anii următori. Trebuie doar să vrei să citești și să te lămurești. Da, e o noțiune nouă în România, dar pe de altă parte, așa cum toate procesele pe care le-am deschis pentru oprirea hidrocentralelor au fost câștigate, asta înseamnă că judecătorii sunt totuși deschiși spre acest lucru, doar să-și dorească, pentru că ce s-a întâmplat la Curtea de Apel Cluj, din punctul nostru de vedere, este că judecătorul nu și-a dorit să dea o decizie fierbinte. O decizie fierbinte care pune presiune pe guvern, o decizie istorică până la urmă, pentru că e primul proces deschis pe climă din România și ne-am fi alăturat și noi țărilor precum Franța, Olanda, Germania, Anglia, acolo unde judecătorii și-au asumat că e important ca fiecare dintre noi să pună presiune și să își facă treaba bine pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice.
E un soi de lașitate din partea unor magistrați?
Mi-e greu să spun dacă e lașitate sau pur și simplu neasumare sau poate o neînțelegere, o lipsă de interes. Poate fi o lipsă de interes.
Pare o chestiune mult prea abstractă, poate?
Eu nu cred că e o chestiune abstractă. Eu cred că dacă ne uităm un pic în jur, putem să înțelegem foarte ușor ce înseamnă schimbările climatice.
Se cum spuneați, vede cu ochiul liber,
exact,
da.
Inundațiile, fenomenele extreme, seceta, poluarea chiar, uh-huh, care ne afectează atât de mult. Toate aceste lucruri sunt vizibile, le trăim. Cred că trăim toți pe aceeași planetă și din păcate nu e verde.
Bun, facem o foarte scurtă pauză, revenim în mai puțin de 2 minute.
Romstal recomandă panourile solare. Panourile solare sunt o modalitate ecologică de încălzire a casei și reprezintă astfel cea mai bună alternativă pentru înlocuirea surselor de energie convenționale, multe dintre ele poluante precum cărbunii sau petrolul. Cum funcționează practic panourile solare? Pentru a le putea instala este nevoie de un kit. Astfel, panoul solar colectează radiația soarelui și o transformă în căldură, pe care mai apoi o transmite către sistemul de încălzire. Acestea sunt prevăzute cu o suprafață mare care captează radiația solară și o stochează eficient datorită izolației speciale. Chiar dacă la prima vedere nu pare așa, panourile solare sunt simplu de întreținut și nu presupun costuri de exploatare. Acestea sunt foarte rezistente la condițiile oferite de mediul exterior, oferă performanțe foarte ridicate chiar și atunci când afară este înnorat. Pot fi montate pe acoperiș pentru a economisi spațiu și pentru a se afla în proximitatea sistemului de încălzire. Folosirea unui panou solar reprezintă un mod ecologic și foarte economic pentru asigurarea necesarului de apă caldă. Radiația solară nu are niciun fel de emisii poluante și, în același timp, consumul de energie pentru încălzire poate fi redus, iar confortul dorit se poate realiza fără alte costuri suplimentare.
Romstal, universul instalațiilor.
Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm despre primul proces pe climă din România. Societatea civilă cere statului să ia măsuri pentru a combate schimbările climatice. Invitata noastră este reprezentanta de CLIC, Cătălina Hopârteanu. Cât contează genul ăsta de presiune din partea societății civile asupra statului? Pentru că DECLIC a făcut 10 de petiții până acum semnate poate în total de sute de mii de români. Ce ați reușit să schimbați până acum?
Contează foarte mult pentru că, da, e adevărat, poate din 20 de petiții am reușit să câștigăm 5, dar lupta dusă pe parcurs a avut parte și de mici victorii. Uh-huh. De exemplu, atunci când ne-am dorit protejarea parcurilor naționale, a început încet această temă să intre în discuție. La fel, campania pe care am avut-o pentru mai mulți prosumatori și mai multă energie verde, în momentul în care am lansat noi campania, părea așa, totul SF, eram, nu știu, undeva la 5% de solar. Dacă ne uităm la cum arată lucrurile 2 ani, 3 ani mai târziu, deja sunt foarte mulți prosumatori în România și uneori energia solară depășește chiar energia nucleară în zilele cu soare puternic. Uh-huh. Deci pașii ăștia sunt importanți, sunt grei, trebuie să admit că uneori luptele sunt dure și poate cuvântul ăsta luptă sună așa mai mult a război, dar
e o luptă, dar, în definitiv, da.
Dar din păcate nu găsim o deschidere din partea autorităților, refuză și noi nu înțelegem acest refuz al oamenilor din guvern, din ministere, care se schimbă, de a înțelege ce spun cercetătorii. Atâta timp cât niște activiști vin la tine cu un raport întocmit de niște oameni de știință, ar fi bine să nu-i ignori. Pare că sunt alte interese mai departe de interesele pentru cetățeni.
Deci lupta e destul de inegală, spuneți, nu? Adică luptați cu muniții diferite.
Da, tocmai.
Societatea civilă și cei care fac lobby în favoarea, nu știu, cărbunelui, gazului și așa mai departe. Cam asta să înțeleg.
Da, așa arată lucrurile.
Și atunci ce opțiuni mai aveți?
Instanța e una dintre opțiunile care cel puțin în ultimii ani a funcționat, pentru că hotărârile instanțelor, odată ce devin definitive, e un pic mai greu să nu fie respectate. Cel puțin în zona de minerit am reușit să oprim proiecte importante. Sperăm să reușim același lucru și cu proiectele hidroenergetice, care nu sunt absolut deloc rentabile pentru România, nu vor salva în niciun fel mixul energetic, pentru că nu vor aduce un mare plus dacă ar fi să fie puse în funcțiune. În schimb, vor distruge natura iremediabil.
Ați auzit și argumentele celorlalți care susțin că nu e chiar așa cum spuneți dumneavoastră, activiștii de mediu, pentru că e nevoie de un mix energetic cât mai echilibrat. Ce te faci, spun dânsii, în special parlamentari din zona puterii, ce te faci în perioadele în care nu bate vântul sau nu ai soare? Cum le-ați răspunde?
România este una dintre țările cu un mix energetic bogat. Nu sunt atât de multe țări care au un mix energetic cu o paletă atât de largă. Sunt, de fapt, false probleme.
Da, dar trendul, din punct de vedere ecologist, înțeleg că este către a privilegia sursele de energie regenerabile, nu?
Deci, așa e, așa e.
Ponderea ar trebui să se schimbe, totuși.
Așa e. Dacă ne uităm, de exemplu, la ce se întâmplă în Dobrogea, unde vântul este foarte puternic, dar Transelectrica n-a mai făcut investiții de ani buni, acolo e un nod. Energia nu poate fi transportată în toată țara. De fapt, cred că cheia stă în investiții și aceste lucruri că riscăm să avem instabilitate energetică par a fi mai degrabă false probleme, cum spuneam. În realitate, dacă am avea investiții reale în sistemele de transport energetic și am avea energie făcută cu cap și ne-am uitat un pic la alte țări, la Norvegia, de exemplu, La țări care știu să își folosească energia verde, nu cred că mai avea genul ăsta de problemă, dar pare mai degrabă o retorică politicianistă.
Care dă bine în fața unei anumite categorii de alegători, să spunem. Apropo de investiții, cu siguranță e nevoie și de investiții pentru partea de stocare a energiei. Spuneați că aveți panouri solare și că sunteți prosumatori, dacă am înțeles bine, da? Cum vă descurcați în perioadele în care nu e soare? Cum faceți?
Păi nu sunt doar prosumator, sunt conectată și la rețeaua de energie și nu am baterii în momentul ăsta. Chiar mă uitam la programul pe care l-a lansat anul acesta Ministerul Energiei, în care a adăugat și baterii pentru cei care își instalau panouri, însă nu s-a gândit și la un program eficient prin care să susțină și prosumatorii actuali pentru a-și lua baterii. Pe de altă parte, să ne uităm un pic la oamenii defavorizați. Aceste programe ale ministerelor nu sunt, din păcate, direcționate către zonele defavorizate, către zonele în care oamenii chiar au nevoie de energie și chiar nu au alte surse pe care să le poată folosi. Ar trebui să se uite puțin și în direcția asta. Într-adevăr, nu mai putem vorbi de prosumatori, pentru că ei n-ar putea să aducă energie în sistem, dar ar fi niște consumatori pe care ar putea să-i ajute să iasă din sărăcie energetică.
Ați auzit de multe ori această retorică în spațiul public. ONG-urile sunt plătite de grupuri de interese din străinătate. Sunteți oamenii lui Soros. Cum schimbi această percepție? În primul rând, s-a schimbat ceva în ultimii ani?
Da, în primul rând, ne uităm la oamenii care donează. Declic se finanțează în proporție de peste 80% din mici donații de la oamenii obișnuiți. Oamenii ăștia, care sunt câteva mii în fiecare lună și care ne susțin activitatea, sunt principalul exemplu că oamenii ne cred și știu ceea ce facem și au încredere în noi și că nu mai cred în această retorică. De altfel, noi avem public pe site bilanțul contabil și punem în fiecare an în rapoartele noastre anuale toate cifrele legate de finanțare. În fiecare lună donatorii primesc un raport cu banii pe care i-am investit în campanii și ce am făcut cu ei. Mai mult de atâta transparență nu cred că există, cel puțin nu în ministerele și în autoritățile publice din România. cred că au și ei nevoie de ceva, de niște arme, chiar dacă sunt false, cu care să ne atace. Dar, din păcate, pentru politicieni, oamenii nu sunt deloc proști. Avem peste 1.200.000 de membri de click în comunitate. Sunt oameni care cred în noi. Dacă ne uităm procentual, e un număr destul de mare de oameni care știu și au încredere că ceea ce noi facem, și nu doar noi, că nu e vorba doar despre noi, e vorba despre mai multe ONG-uri, și am văzut de fiecare dată când a fost o criză în România că ONG-urile au fost cele care s-au implicat poate mai mult uneori decât autoritățile.
Exact, asta e o chestiune foarte interesantă, pentru că în mai toate sondajele de opinie, la capitolul încredere, atât ONG-urile cât și presa sunt la coada clasamentului. Dar când are loc o dramă națională, o criză, cum spuneați, lumea tot la presă și la ONG-uri apelează. Cum funcționează chestia asta? Că pare o ruptură de logică aici. Adică nu am încredere în tine, dar tot la tine vin atunci când am o problemă, nu?
Da, cred că e vorba și de percepția anilor aceștia și a atacurilor care vin din partea politicienilor. Dacă ne uităm un pic la ultimul exemplu cu ministrul energiei Sebastian Burduja, care ne-a acuzat că suntem plătiți de Rusia, nu doar pe noi. Sau cel puțin în spațiu public a fost lansat faptul că există o plângere penală pe numele nostru, al de Click, al Greenpeace și al altor ONG-uri, pe care ministrul nu și-a asumat-o, dar nici nu a respins-o. Dacă ne uităm, tatăl dumnealui este în Consiliul de Administrație de la ALRO. ALRO, companie finanțată de oligarhi ruși. E pe modelul hoțu strigă hoțu, din păcate. E doar un exemplu. Cred că
o să
dacă
vă rog să vă asumați toate aceste etichete pe care le faceți,
asum
cu atât mai mult cu cât suntem în campanie.
Da, evident nu da. Are nicio legătură cu campania, dar cumva e un atac care vine din partea oficialilor și nu este singurul de acest fel.
Vreau să vă întreb un lucru, ne apropiem de final. Ca activist a societății civile, mai aveți energie să luptați cu instituțiile statului? Pentru că intervine, iarăși din discuțiile mele cu alți activiști din zona de mediu, intervine o anumită dezamăgire legată de faptul că mai toate proiectele lor nu par să schimbe ceva, ceva vizibil. Intervine o lipsă de energie, o demotivare, mai aveți și problemele financiare, care să recunoaștem că sunt totuși destul de serioase în cazul multor ONG-uri mai mici, nu? Din țară. Câtă energie mai aveți?
Noi avem energie, avem foarte multă energie, nu lucrăm doar pe mediu, lucrăm pe toate domeniile de interes și lucrăm cu foarte mulți oameni. Cred că energia ne vine de la membrii comunității, care sunt extrem de implicați, mai ales în momente cheie. E un exemplu care nu are neapărat legătură cu mediul, dar Ordonanța 84 a fost, cel puțin pe mine, m-a energizat mobilizarea oamenilor. Au fost peste 200.000 de oameni care ne-am mobilizat și în 2 săptămâni am reușit să schimbăm acea ordonanță
care
interzicea, care îi bloca pe șoferi dacă erau prinși în trafic, adică dacă le se făcea un drug test fals pozitiv, rămâneau fără permis a la long, doar pentru că luaseră, nu știu, un paracetamol, de exemplu. Acea mobilizare remarcabilă din vară a cetățenilor pentru mine personal a fost un mod de a-mi încărca foarte tare bateriile. Mi-am dat seama că atunci când vrem cu adevărat, ne mobilizăm și reușim. Și cred că vom vedea asta și în campaniile pe mediu. De altfel, am văzut că atunci când e vorba de păduri, de oprirea hidrocentralelor sau a minelor, oamenii sunt întotdeauna alături de noi și, da, ei sunt cei care ne dau energie să continuăm.
Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru prezență. Cătălina Hopârteanu, campaigner de Click, invitată la Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior, vă dau reîntâlnire lunea viitoare la 17:30. Până atunci, numai bine!